بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي من قرنداشلا، الحمد لله إيمان لشيش نيمت لغم يسر بكتمس ربنمز الله سبحانه وتعالى نشبه نيمت لغم تكسد حمد صلى الله بصن الله سبحانه وتعالى حمد مزن قلبت قاي عبادت لرمز قبل قصن Allah subhanahu wa ta'ala shu imonlishimizni avvalo o'zimga va sizlarga manfaatli qilib bersin. Maqsadga esa qarindoshlar, biz oldingi darslarimizda jannatga kirishga sabab bo'lgan amallar haqida dars qilib o'tgan bo'lgandik. Bugungi darsimizda ham inshaalloh shu darslarning davom bo'ladi. Jannatga kirishga sabab bo'lgan amallarning qatoridan islom da'vatini yetkazish, da'vat qilish, yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sish. Mana bu bizning jannatga kirishimizga sabab bo'lgan amallarning qatoridan qarindoshlar. İslam davetini yetkizish Allah subhanahu wa ta'ala buyurgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurgan muhim amallarning qatoridan qilinmoqda. Hatto bizni ziyonkorlikdan qutuldirgan amallarning qatoridan. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tabasaw bil haqqi va tabasaw bis sabr." Zaman bilan qasamki, butun insoniyatlar albatta cho'qim ziyonkorlik ichida deydi Alloh subhanahu va taolo. Hamma insonlar ziyonkorlik ichida. Lekin bundan mustasno bo'lgan kishilar illallazina amanu. Iymon etgan kishilar va aminus solihat, ikkinchi yaxshi amallarni qilgan kishilar, uchinchi va tavasov bil haqq, haqni tavsiya qilgan, yaxshilikni buyurib yomonlikdan to'sqan, yaxshilikka chaqiriq qilgan mana shunday kishilar. Va tavasov bis sabr, to'rtinchi sabrga tavsiya qilgan o'zaro bir-birini sabr qilishga chaqir qilgan mana shunday kishilar ziyonkorlik ichida emas deb Alloh taolo shunday bayon qildi qarindoshlar. Mana shu to'rt sifatni o'zida hozirlamagan qanday kishi bo'lsin, bu ziyonkorlik ichida qarindoshlar. Qasam qilib aytamizki, bu ziyonkorlik ichida, chunki Alloh subhanahu va taolo qasam qilib aytdi qarindoshlar. Shuning uchun birodarlar, ziyonkorlik ichida bo'lmaydi degan bo'lsak, bu to'rt sifatni o'zimizda hozirlaylik. Alhamdulillah biz iymon ettik qarindoshlar va yaxshi amallarni qilyapmiz. Shuning bilan birga haqni tavsiya qilaylik. O'zaro bir-birimizni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan to'sishga chaqiriq qilaylik qarindoshlar. Mana bu sifatni o'zimizdan hozirlaylik. Shuning uchun sahobalar radhiyallohu anhum ajmainlar mana bir-bir so'rinni jamlashib o'ltirgan bo'lsa, val asri surusini bir-biriga aslitishib bo'lgandan keyin shu so'rinni turib ketadi qarindoshlar. Biz ham shunga ahamiyat bersak. Undan boshqa Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadiki, "Val takum minkum ummatu yad'una ila al-khayri va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar va ulaika humul muflihun." Sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qildigan, yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sadigan bir jamoa bo'lsin, mana shu jamoa nijotlikka erishguchilardir deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bayon qiladi qarindoshlar. Amr ma'ruf nahy anil munkar qiluvchilar nijotlikka erishguchilardir. Mana shunday bir jamoa bo'lsa, umumiy insonlar nijot qilishida qarindoshlar. Agar shunday bir jamoa bo'lmasa, umumiy insonlar ziyonkorlik ichida bo'lib qolmaydi. Shuning uchun oramizda yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sadigan bu sifatlarni ahyo qilaylik qarindoshlar. Bu amallarga ahamiyat beraylik. Biz jannatni qo'lga keltiramiz. Yana undan boshqa Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadiki, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah." Ey Muhammad aleyhisselam ümmeti, sizler insanlar menfaat için oturup çıkırılgan, yakşılıkı buyurup yamalıkını tutulgan ve Allah talaga iman ettirgan en yakşı ümmet bulduğunuz sizler. Hep Allah talaga şunu da bayan kılığı otadık kardeşler. Bizden yakşı ümmet buluşumuzda Allah subhanahu wa ta'la yakşılıkı buyurup yamalıkını tutuştuğunu ibaret bu sifatki bağlayıp koyduk kardeşler. Biz manuşu sifatini hazırlaydıgan bulsak, en yakşı ümmet bulan bulduk, en yakşı ümmet çokum cennet girdik kardeşler. Ondan başqa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi mübarekleri "Men dalla ala khayrin falahum mislu ajri fa'ilihi." İmam Müslim rivayetleri keltirilgan edis. Kimki bir adamni yaxshilikka boshlab qo'ysa, u odamga shu yaxshilikni qilguvchilarning ajriga o'xshash ajr bo'lib turdi deb Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem shunday aytdi qarindoshlar. Biz bir odamni yaxshilikka boshlab qo'ygan bo'lsak, u odam bizga ergishib shu yaxshilikni qilgan bo'lsa, u odamning ajridan hech qanday narsa kamaytilmasdan bizga ham shuning o'xshash yaxshi mukofotlar bo'lib turdi ekan qarindoshlar. Onda bo'lsa ko'p odamni yaxshilikka chaqirib qilib olgan bo'lsak-chu, ko'p odamlarningki qilgan yaxshi mukofotlari ham bizga kelib turdi birodarlar. Unda bo'lsa yaxshi mukofotlarni hassalab qo'lga keltirib olsak, jannatlarga kira olamiz. Shuning uchun yaxshilikka chaqirishga, yaxshilikni boshlab qo'yishga ko'p ahamiyat bersak. Yana undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida shunday aytadiki, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim shay'an." Kimki bir odamni hidoyatga boshlab qo'ygan bo'lsa, u odamga shu hidoyatga ergash kishilarning ajridan hech qanday narsa kamaytilmasdan shu odam shunday yaxshiliklar bo'lib turdi, shunday mukofotlar bo'lib turdi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytgan ekan qarindoshlar. Imom Muslimda keltirilgan sahih hadis birodarlar. Yana undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talib radhiyallohu ta'ala anhu shunday aytadiki, "Fa vallohi la an yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrun na'ami." Muttafaq alayhis. Alloh bilan qasamki, sen sabablik Alloh subhanahu va taolaniki bir odamni hidoyat qilgini sen uchun qizil tugidan ham yaxshi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda bayon qildi qarindoshlar. Demak, yaxshilikni buyurib, yomonlikni to'sishga ko'p ahamiyat beraylik. Biz sabablik boshqalar hidoyat topsa, mana shundan mukofotlar bor qarindoshlar. Ularning ajridan hech qanday narsa kamaytilmasdan Alloh taolo bizlarga shundan mukofotlarni berib turdi ekan. Shuning uchun yaxshilikni buyurib, yomonlikni to'sishga ko'p ahamiyat beraylik. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida shunday aytadiki, "Man sanna fil islomi sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'un." Imom Muslim rivoyatlari keltirgan hadis. Kimki islom dinida bir yaxshi ishni yo'l qo'ygan bo'lsa, uning uchun shu yaxshi ishning ajri bo'lib turadi va shu yo'lda amal qiluvchilarning ajridan hech narsa kamaytilmasdan u kishi yumushlarning ajriga o'xshash ajr bo'lib turadi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytgan ekan qarindoshlar. Shuning uchun yaxshilikni buyurib, yomonlikni to'sishga va yaxshi ishlarni yo'l qo'yishga va yaxshilikni boshlab qo'yishga, boshqalarning hidoyatiga sabab bo'lishga ko'p hirs bilaylik qarindoshlar, biz uchun jannat bor birodarlar. Nima uchun amr ma'ruf nahyinil munkar qilganlarniki savobi shunday yuqori qarindoshlar? Alloh subhanahu va taolo bandalarga shunday mehribonki, bir-birini yaxshilikka buyurib, yomonlikni to'sishni ibodat, bu ibodatga buyurish orqali har bir inson Alloh taolo zalolatdan qutulsin deganlikni iroda qildi qarindoshlar. Bilmay qaptimankan, mana bu menga yetmabdi-kan demasdan, balki yaxshilikni anglab, yaxshilikka kelsin, hamma odam qutulib olsin, zalolatdan qutulsin, nijotlik yo'liga kelsin, davzaxga kirib qolmasin, jannatga kelsin deganlikni Alloh taolo iroda qilgan ekan qarindoshlar. Shuning uchun birodarlar, biz bu amalga ko'p ahamiyat beraylik. Bugungi kunda mana bu amal ko'p so'z qaraydigan holatlar maydonga chiqib o'tadi qarindoshlar. So'rovlarimiz ko'p, gap so'zlarga to'lib ketdi. Bir qolalloh qola rasululloh deydigan so'rovlar oz bo'lib ketdi qarindoshlar. Shuning uchun mas'uliyatlarimizni unutdik, vojibatlarimizni unutdik, jannat amallarini unutib qoldik birodarlar. Mana dunyo bilan mashg'ul bo'lib ketdi. Alloh taolo hammamizni afv qilsin va Alloh subhanahu va taolo hammamizni jannat yo'liga muvaffaq qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا